Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У горадні сёння разагналі пікет у абарону польскай школы. Былі затрыманыя каля 20 чалавек. Завяршыўся візіт прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна ў Менск. Ад 1 чэрвеня ў Беларусі зноў падаражэлі жыллёва-камунальныя паслугі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Нямецчына і Расія з'яўляюцца прыхільнікамі палітычнага рашэння канфлікту ў Сырыі. Пра гэта ў пятніцу заявіла канцлерка Нямецчыны Ангела Меркель пасля перамоў з прэзідэнтам Расіі Владзіміром Пуціным у Берліне. Пуцін прыбыў у Берлін з Беларусі, што стала першай краінай, якую Пуцін наведаў у якасці новаабранага прэзідэнта. Меркель заклікала міжнародную грамадскасць да нарошчвання намаганняў, накіраваных на прадухіленне грамадзянскай вайны ў Сырыі. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з Меркель Владзімір Пуцін заявіў, што Масква не падтрымлівае ніводзін з бакоў у сырыйскім канфлікце, але сказаў, што Расія выступае супраць прыняцця любых аднабаковых захадаў, тым больш сілавых дзеянняў у дачыненні да Сырыі. Да візыту Пуціна ў Берлін была прымеркаваная акцыя пратэсту, удзельнікі якой крытыкавалі яго за пазіцыю Масквы адносна падзеяў у Сырыі і за парушэнні правоў чалавека ў Расіі. Працягваем навіны. Ачольніца ведомства ААН па правах чалавека на ВПЛЕЙ заклікала да міжнароднага расследавання масавай расправы над мірнымі жыхарамі ў сырыйскім паселішчы Хоўла. Выступаючы на пасяджэнні Рады ААН па правах чалавека ў Жэневе, ПЛЕЙ падкрэсліла, што падзеі ў Хоўле могуць быць кваліфікаваныя як злачынства супраць чалавечнасці і што ўсе вінаватыя ў ім павінны панесці адказнасць. Сырыйская апазіцыя, міжнародныя назіральнікі і краіны Захаду складаюць адказнасць за масакру ў Хоўле на сырыйскія ўлады. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу вінаваціць апазіцыю. У Ірландыі выбарцы на рэферэндуме ўхвалілі пагадненне аб павелічэнні фінансавай дысцыпліны ў краінах еўразоны. Паводле папярэдніх дадзеных падліку галасоў, у падтрымку дакументу выказаліся каля 60% людзей, што ўзялі ўдзел у галасаванні ў чацвер. Праціўнікі пагаднення ўжо прызналі сваю паразу. Афіцыйныя вынікі рэферэндуму чакаюцца пазней. Дакумент у прыватнасці ўстанаўлівае адказнасць дзяржаў за перавышэнне ўстаноўленага максімуму бюджэтнага дэфіцыту. Мэта пагаднення – павысіць фінансавую дысцыпліну ў еўразоне, некаторыя краіны, якой, у тым ліку і Ірландыя, перажываюць пазыковы крызіс. Аналітыкі мяркуюць, што вынікі рэферэндуму могуць крыху аслабіць ціск на еўра на сусветных рынках. На поўначы Косава здарыліся сутыкненні паміж вайскоўцамі НАТА і мясцовымі сербамі. Беспарадкі ў горадзе Звечын пачаліся пасля таго, як міратворцы НАТА паспрабавалі разабраць адну з барыкад, узведзеную раней сербамі на знак пратэсту супраць імкнення ўладаў у Прыштыне пашырыць кантроль над поўначу Косава, дзе кампактна пражывае сербскае насельніцтва. Многія косаўскія сербы, як і афіцыйны Белград, не прызнаюць незалежнасці Косава, абвешчанай косаўскімі албанцамі ў 2008 годзе і прызнаную амаль паловай дзяржаў свету. Паведамляецца, што сербы закідвалі вайскоўцаў камянямі, тыя адказвалі слізацечным газам. Паводле шэрагу паведамленняў вялася таксама страляніна з траўматычнай зброі. Паранены адзін вайсковец НАТА і прынамсі пяцёра дэманстрантаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз 1 гадзіну.